Zoti Pëcoui, se pari dhe shë t'ju falenderoj për intervistën që do të jepni për Radio Bulgarin. Me qëfar pritjesh vini për vizitën tuaj në Bulgari?
Pritje, nuk ka pritje, është një vizitë e rregullt, e cila bëhet në kohën kur Bulgaria kryeson prezidencin e Unionit Evropian, dhe me këtë vizitë kthej vizitën të cilën ne, Ministri i Punëve të Jashtme, na i bëri në Kosovë. Sigurisht, sot ishte një ditë intensive, unë pata takime me disa njerëz të politikës bulgare, po ashtu edhe me Ministrin e Punëve të Jashtme dhe zëvendës kryeministrin, bisedum për shumë probleme të cilët interesojnë dy shteteve tona, integrimit edhe matë të sukseshëm mes vete, e për Kosovën integrimit evropian. Ne kemi hasë në mirë kuptim me politikë bërin në Bulgari, jemi në një vijë. Bulgaria, si gjithmonë, që nga fillimi ishte ndërtimit Kosovës, deri tani e mbështet fuqishëm Kosovën në të gjitha sferat, edhe në integrimet e saj, po edhe në integrimet rajonale. Bulgaria është një prej shteteve që e ka njohur Kosovën, po thuj se pa u vonuar, dhe është një njohje jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Për këtë e falenderojmë edhe popullin bulgar, po edhe qeverinë, presidencën e Bulgarisë për këtë gest. Kosova do të mundohet gjithmonë të veprojë asisoj që Bulgaria asnjëherë mos të jetë e zhgënjur nga Kosova.
Ju faleminderit. Bulgaria dhe Kosova ka në mërdhenje shumë të mirë, si që ju thatë. Në cilët sfere në përgjithësi mendoni se bashkë punimi gjupalesh është më i avancuar dhe ku ka nevoja për më shumë punë?
Po, politikisht jemi praktikisht në një vijë. Bulgaria vazhdon të mbështet Kosovën. Dhe tani e shofë se ka nevoj për bashkëpunim ekonomik. Bëhet fjallë për dy vende të cilat e njohin njëna tjetërën, kanë kulturë të përbashkët. Tradicionalisht kemi qenë të ndërlidhur, nuk kemi gjërat panjohura në mes veti, dhe mundësia për të bërë biznis është shumë e madhe. Kësha do shumë që kjo të shfryzohet, që njerëzit e biznesit në Bulgari ta konsiderojnë edhe tregun e Kosovës si një treg transishëm për Bulgarinë, po edhe anasjeltës. Sigurisht e nuk mjafton cifra prej 60 milion shkembim modrash në vetë. Aja duhet jetë shumë e modhe, mundësi ka për të rritur, dhe do dëshiroje shumë që bashkëpunimi në fushën ekonomike tjetë maj madhë. Dy shtetet, edhe Kosova dhe Bulgarie, duhet punojnë që të facilitojnë ndërmarrësin dhe bashkëpunimin ekonomik.
Ju faleminderit. Si Ministër i Punëve të Jashtme e Kosovës, si i vlerësoni më konkretisht mardënjet me dy vendeve tonë në fushën e politikës të jashtme?
Ne kemi mardhonje jashtëzakonisht mira, shumë shpesh konsultohemi edhe me partneret bulgarë në politikë bërjen tonë, sidomos kur është në pyetje bashkëpunimi ynë ndërkombëtar, dhe sot edhe njëherë është dëshmuar se nuk kemi asë gjotë cila mund me qenë kontraverse në politikë bërjen tonë. Jemi praktikisht të një mendimit dhe kështu së bashku rrugtojmë matutje. Samiti i Sofjes, i cili do të mbahet tani, është një samit shumë i rëndësishëm, do shtë nga 2003, është samiti ma i rëndësishëm i kësojone, dhe kjo on, kjo rajoni, ka pas nevoj për një samit tjil, ku shtetet e rajonit dë barabarta do t'ulen në një tavolin dhe do t'i trajtojnë problemet e tyre. Bulgaria ka dhe një kontribut shumë të madhë në këtë drejtim dhe unë shpresoj se në këtë samit gjitha vendet, po ashtu dhe Kosova, do të trajtohen njësoj dhe kjo ishte praktikisht edhe qëllimi i politikë bërjes rajonalit gjitha shtetit.
Një prej prioriteteve të presidencës bulgare të këshillit të bashkimit evropian është integrimi i Ballkanit perëndimor. Si i vlerësoni deri tani hapat e Bullgarisë në këtë drejtim dhe çfarë tjetër mund të bëhet deri në fund të presidencës bulgare?
Si që thash, është bërë diçka e rëndësishme. Samiti i Sofjes është një ndër veprat më të mëdha që ka mund mi bo presidenca e Bullgarisë dhe nuk besoj se do të mund të bëhet diçka më e madhe se kjo. Unë do dëshiroja shumë që pregaditjet në këtë drejtim të vazhdojnë, të ketë pregaditjet mirë dhe do dëshiroja shumë që të gjitha shtetet të marrin pjesë në këtë summit dhe ta kuptojnë edhe një herë që bashkëjetesa është alternativa e vetme. Dhe ky summit ka për qëllim një bashkëjetesë më të mirë, të barabartë për secilin dhe normalisht rruga në integrimin e plot në bashkimin evropian për Kosovën është ende sfiduese. Ju e dini se edhe 5 shtete nuk e kanë njohur Kosovën, është Sponja, Rumunia, Cipria, Greqia dhe Slovakia. Dhe unë besoj se Bulgaria mund të veproj shumë këtë drejtim. Unë sot e luta ministren e punëve të jashtme që na ndihmojnë këtë drejtim dhe unë besoj se duke pas në konsiderim respektin që kanë të tjerët për Ministrinë e Punëve të Jashtme, për Ministrën e Punëve të Jashtme, do të mund të ndikoj ajo shumë në përmirësimin e marrëdhënieve. Si që dini, Kosova dialogon me Serbinë për të arritur deri te kontrata e paqes dhe unë propozova që Bulgaria të jetë pjesë e këti dialogu të ta facilitoj, të ndihmoj këtë dialog duke pas parasysh se Bulgaria njep dy palet, edhe palin kosovare dhe palin serbe dhe një farë mënyre ishte një pyetje imi a spontane pse mos të organizohen diso takime këtyre bisedimeve dhe në Sofje, pse duhet shkohet në Bruxell, pse mos të ndodhen ato takime këtu. Dhe kështu Sofia të hynë paka shumë në agendën e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, që janë bisedimet ndoshta më të rëndësishme të çdo prezidence evropiane.
Ju faleminderit. Para disa ditësh u publikua raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën. Si do të komentoni rekomendimet e fundit ndaj vendit tuaj? Si e vlerësoni perspektivën europiane të Kosovës pas këtij raporti? Cilat janë sfidat kryesore të cilat duhet të përballohen?
Kosova është një vend i vogël, një demokraci e re, e brisht, një vend që ka shpall pavarësinë vetëm para 10 viteve, kështu që mundësia për të kushtuar, për të vë kushte është e pa bazë. Ne nuk mundemi të sot t'ju thojmë, edhe pse mendojmë ndryshe saj për këtë ti raporti, por ne nuk duhet as të mundohemi të bindemi diken se një opinion mbi raportin është i gabuar. Sigurisht ne kemi marrë raportin ashtu si është, kemi identifikuar ashtu quajtura mangësit, qofte dhe në thojza, dhe do të fillojmë të korrigjojmë vetë vetën, aty ku kemi dështuar, nëse mendon dikush se kemi dështuar, dhe të bëjmë qmos që raporti tjetër tjetë pozitiv. Unë e shoh kështu, dhe është sigurisht për të thënë se lufta për një jetë më të mirë për qytetarët mbetet gjithmonë një sfidë e hapur, dhe veprimet tona në funksionimin e ligjit kundër krimit të organizuar, korrupsionit e tjera e tjera duhet vazhdoj. Kjo nuk e karakterizon vetëm Kosovën, nuk besoj se kjo e karakterizon edhe krejt rajonin dhe është një synim cilin dojmë të arrim dhe zbashku do të arrim. Unë besoj se jemi në rrugë të mirë.
Ju tash më folët pak për këtë, por do t'ju pyes edhe një herë, çfarë çështjet më konkretisht u shqyrtuan mes juve dhe ministres bulgare të punëve të jashtme zonje Katerina Zaharjeva në takimin bilateral?
Po, samiti i Sofjes tjetë një samit i barabart, që Kosova mos tjetë e shgënyur këtë samit, që të ruhet digniteti edhe i Kosovës, duke ditur se 5 vende nuk e kanë njohur Kosovën dhe kop pretendime që Kosova një farë mënyre të lihet onësh. Kjo është ajo kërkesa por që i bëra ministres. Mundësinë e relaksimit të marrëdhënieve me Rumuninë, e cila ende nuk e kanë njohur Kosovën, një farë mënyre të nuk ka ndërmjetësim më të mirë se sa Bulgaria në këtë drejtim. Unë e di se mes Rumunisë dhe Kosovës mungon vetëm kontakti, frekuenca e kontakteve, bashkëbiseda me ta. Se nuk besoj që Rumunia do të kishte ndonjë paragjykim negativ për Kosovën. Nuk ka arsye, për arsye se ne nuk frekuentohemi në asnjë pikë me Rumunin që ajo të ketë një opinion negativ mbi Kosovën. Dhe por e di se mungon dialogu dhe këtë dialog mund ta bëj Bulgaria sa i përket Rumunisë dhe Sponjës. Po ashtu të shpjegohet Sponjës se Kosova nuk është fajtore për referendumin e Katalanjës. Katalanja dhe Kosova janë dy gjona krejtësisht ndryshme. Pavarësimi i Kosovës ka qenë një nevojë për ekzistencë të këti popullit. E dini mirë genocidin që ka ushtru Miloševiqi në këtë popull. E dini mirë se vetëm për një kotë shkurt ka debu mbi 1 milion njerëz nga trojet e veta duke ju shkatru gjithë gjo që kanë arritur një jetë. Dhe në basë asoj krejt që ka ndodhë, nuk besoj se ka njëri dikon që thotë se ju duni endet vazhdojnë dhe tjeni në nështruar një politike barbare si që ishte ajo e Miloševiqit. Dhe ti spjegohet Sponjës se referendumi Katalanjës është krejtësisht diçka tjetër. Ata Katalanja është një vend shumë i zhvilluar me tyra mbi 40.000 euro për kokë banori, do të jetë një prej rajoneve më të zhvilluara në botë dhe arsyeja e pavarësimit tyre është krejtësisht ndryshe se sa arsyeja e pavarësimit të Kosovës. Kosova nuk i ka vjedhë territor askujt, Kosova ka ushtruar drejtën e vetë universale për të proklamuar pavarësinë e vetë në trojet e veta, duke ditur se ka qenë edhe një referendum, një dëshirë gjithë popullore për këtë, dhe normalisht kjo e drejtë legjitime universale për popullin tim të shpallë pavarësinë është konfirmuar, është edhe me dokumentin e GND-s, gjykatës ndërkombëtare, e cila ka thënë se pavarësia Kosovës është një akt legjitim dhe e drejt e këtij populli, me shpallin e pavarësisë nuk është lëndu asnjë normë ndërkombëtare.
Faleminderit. Dhe në fund të deshe që pyese për të kimin me zonjen Gjema Gruzdanovën, cilët ishin përfundimet kryesore të të kimit?
Zonja Gruzdanova u dheqë komisionin për punë jashtme. Sigurisht si komision ka të bëjë edhe me marrëdhëniet e Bulgarisë me Kosovën. Jo mi bindur se ministria e punëve të jashtme ka pasë edhe pyetje parlamentare sa i përket marrëdhënieve të Bulgarisë dhe Kosovës. Dhe për këtë unë falenderoj rastin që më dha. në mënyrë që zonjen ta informoj për të gjitha arritjet që ka pas Kosova, për situatën reale, po ashtu ta informoj në mënyrë drejt edhe për marrëdhëniet e Kosovës me Bullgarinë. Dhe kjo mundësi më dha, unë e bërë atë, e ftova zonjen që të vizitoj Kosovën, të vizitoj parlamentin tonë në një zonjë cila ka eksperiencë dhe sigurisht eksperienca e saj është nevojshme për parlamentin e ri të Kosovës.
Ju faleminderit shumë për këtë intervistë në gjuhën shqipe.
Mendoj që fshi.